Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երբ է մեկնարկելու Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող 3-րդ ավտոճանապարհի շինարարությունը, Կապան Հադրութ Մայրուղու շինարարության շուրջ կառավարությունից առայժմ հակասական ազդակներ են հնչում։ Սպայք անկերությունը շարունակում է մնալ հարկային մարմինների ուշադրության կենտրոնում, այսօր կառավարության նիստի ավարտին նման հայտարարությամբ է հանդես եկել պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին՝ խուզարկություններ Մոսկվայում Մեծ Բրիտանիայի նորանշանակ վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն իր նախարարական կաբինետի առաջին նիստն է հրավիրել, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանական ռազմաութային ուժերի մի 29 օթանավը 3-3-ան ուսումնավարժական թռիչքների ժամանակ կործանվել է, ինչպես հաղորդել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը, օթանավի հետ կապը հանկարծակի կորել է եւ այն անհետացել է ռադարներից նախնական վարկածով մի գավիաղետի հետևանքով ընկել է Կասպից ծովը, պատճառների մասին չի հաղորդվում, իրականացվում են միջոցառումներ օդաչուին հայտնաբերելու եւ փրկելու համար։ Անկարայում անհայտան զերազենով հարձակում է գործել Բելարուսի դեսպանատան խորհրդական Ալեքսանդր Պոգանշևի դիվանագետը ծանր հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժամունք։ Հարձակումը իրականացրած անձ ինքնասպան է եղել, որոշ լրատվամիջոցների տվյալներով նա Պոգանշևի հարևանն էր, նրանք կենցաղային վեճ ունեին։ Բելարուսի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ հարձակման հեղինակը հոգեկան խնդիրներ ուներ։ Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար է նշանակվել Դոմինիկ Ռաաբո, ով անցյալ տարի մի քանի ամիս զբաղեցնում էր Բրեքզիտի հարցով նախարարի պաշտոնը։ Ծագումով հրեա 45-ամյա դիվանագետն ուսում է ստացել Քեմբրիջում եւ Օքսվորդում, ինչ քաղաքական կարիերան աշխատել է ՀԱԳ-ի դատարանում, վերջին տարիներին զբաղվել է օրեզդրական գործունեությամբ։ Նախորդին ամերիկյան կոնգրեսում լսումների ժամանակ նախկին հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերն ասել է, որ Դոնալդ Թրամփին կարող է մեղադրանք առաջադրվել նրա պաշտոնաթողությունից հետո դեմոկրատ կոնգրեսականներից մեկի հարցին. արդյոք նախագահ Թրամփը պաշտոնը թողնելուց հետո կարող է մեղադրվել հետաքննությունը խոչընդոտելու մեջ, Մյուլլերը դրական է արձագանքել։ Հիշեցնենք, Ռոբերտ Մյուլլերը գլխավորած հետաքննությունն ապացույց ները գտել, որ Ռուսաստանը փորձել է միջամտել 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին, բայց չի գտել որևէ ապացույց, որ Թրամփը կամ նրա նախընտրական թիմը դավադրության մեջ են եղել Մոսկվայի հետ։ 92 տարեկանում մահացել է Թունիսի նախագահ Բեժիկայի Դել Սեփսին, հայտնում է Ռոյթերսը։ Նա նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է 2014-ից, վերջերս հայտարարել էր, թե այլևս չի մասնակցի նախագահական ընտրություններին, քանի որ երկիրը պետք է կառավարի ավելի երիտասարդ գործիչ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում։ Ինչպես եւ ամեն 5-7-ի կառավարությունն այսօր հերթական նիստներ գումարել, նիստի ավարտին լրագրողները զրուցել են պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի հետ, որ նշել է, թե իր ղեկավարած կառույցը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել գյուղմթերքի արտահանմամբ զբաղվող հայաստանյան խոշորագույն ընկերության Սպայկայի գործունեությունը։ Հիշեցնեմ, Սպայկա ընկերության շուրջ բուրըն զարգացումները ծավալվել էին գարնանը, երբ ընկերության ղեկավար Դավիթ Ղազարյանը մոտ 1 ամիս անցկացրեց կալանքի տակ։ Սպայկան ըստ պետեկամուտների կոմիտեի պետությանը շուրջ 7 միլիարդ դրամի վնասեր հասցրել, թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Պետեկամուտների կոմիտեն ավելացրել է Սպայկա ընկերությունից պահանջվող գումարի չափը այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասաց կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Նա մանրամասնեց, գումարն ավելի մեծ է, քան նախկինում հնչեցրած 7-8 միլիարդ դրամը։
Քննությունը շարունակվում է։ Եվ եթե դուք հիշում եք, ես ձեզ ասել եմ, որ անընդհատ տեղեկատվություն ենք ստանում մեր գործընկեր երկրների եւ գործընկեր երկրների գործընկեր կառույցների կողմից, դրանք անընդհատ մշակում են, հաշվարկներ են կատարում, վերահաշվարկներ են կատարվում։ Մենք ուղղակի այս պահին, հաշվի առնելով Սպայկայի նաեւ գործունեությունը գյուղատնտեսության ոլորտին հետ այսօրվա իր գործունեության սերտ առնչությունը, մենք այս պահին գնահատականները կամ քրեա իրավական գնահատականների առումով ընկերության նախորդ ժամանակաշրջանների գործունեության առնչվող մեր քրեական մասով քննությունը առանձնացրել ենք, շարունակում ենք եւ հնարավորություն ենք տալիս, որ ինքը իր գործունեությամբ այսօր որևէ խաթարում չլինի։
Պետնախագահը ընդգծեց, չի կարող խոս գնալ պետությանը խոշոր չափերով վնաս պատճառած ընկերության պարտքերը զիջելու մասին։
Զիջել նշանակում է ընդհանրապես օրենքին հակառակ գնալ, որը որ մենք չենք պատրաստվում։ Մենք այսօր ունենք աշխատանք, քննիչները քննչական գործողություններ եւ քննչական գործողությունների շրջանակներում նաեւ հարակից գործողություններ կատարելու լայն բան ունեն, ֆրոնտ ունեն, այսպես ասած։ Մենք հիմա աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ ձեռք բերվեն լրացուցիչ փաստեր, կատարվեն աշխարհներ, մենք ավելի ամբողջական լինենք այս փուլում կազմակերպությանը եւ կազմակերպության պաշտոնատարներին մի փոքր, այսպես ասած, ազատ ենք թողել, որպեսզի իրենք ընկերության բնականոն աշխատանքով զբաղվեն, բայց դա չի նշանակում, որ մենք հետ ենք գնացել։ Ընդհակառակը նախապես հնչեցված 7 միլիարդ, 8 միլիարդ, այդ թվերը գնալով ավելացել են։
Անանյանը հրաժարվեց ասել, թե այժմ պեկը սպայկայից որքան գումար է պահանջում։
Զինվորարողների ինքնասպանություններն ու ինքնասպանության հասցնելու դեպքերը շարունակում են մնալ Հայաստանի զինված ուժերի հիմնական խնդիրներից մեկը։ Հասկանալու համար այս խնդրի կարևորությունը նշեմ, որ 2019-ի առաջին կիսամյակում հակառակորդի կրակոցներից երկու Հայաստանի զինված ուժերի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի երկու զինծառայող է զոհվել, իսկ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասցնելու հետևանքով երեքը։ Այժմ ծառայեցին կամ ենթակա զինվորին ինքնասպանության հասցնելը համեմատաբար մեղմ պատիժ է ենթադրում։ Ծառվում սակայն, որ մոտ ապագայում այդ իրավիճակը փոխվի, խորհրդանում արդեն իսկ օրենս դրական փոփոխություններ են շրջանառվում։ Այս թեման առավել հրատապ դարձավ վերջին օրերին բանակում տեղի ունեցած միջադեպերից հետո։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ շարքային Վոլոդյա Գալոյանի սպանության գործով ձերբակալվել է մարտական դիրքի ավակը։ Ենթակայն ծեծելու կամ նրա նկատմամբ այլ բռնություն գործադրելու կամ դա գործադրել սպառնալու կասկածանքով։ Ըստ քնչական կոմիտեի տեղամասի, մարտական դիրքում ժամկետային զինծառայող շարքային Վոլոդյա Գալոյանը սպանելու ուղղակի դիտավորությամբ ինքնաձիգից կրակահերթեր արձակել մարտական դիրքի ավակի ուղղությամբ, սակայն հանցագործությունն ավարտին չի հասցրել իր կամքից անկախ։ Կրակահերթ արձակելուց անմիջապես հետո Գալոյանը թողել էր դիրքի տարածքը, որից ժամեր անց մարտական դիրքի դիտակետից շուրջ 50 մետր հեռավորությամբ հայտնաբերվել է նրա դին՝ ծնոտի շրջանում հրազենային վնասվածքով և կողքին ընկած նրա ինքնաձիգը։ Այս դեպքից մի քանի օր առաջ էլ մարտական դիրքի դիտակետում հուլիսի 20-ին ճակատի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքից մահացել էր Համիկ Վարդանյանը։ Ըստ զինվորական քնչական գլխավոր վարչության, ինքնասպան է եղել։ Բանակում մեկը մյուսին հաջորդող ինքնասպանության դեպքերից հետո ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հանդես եկավ առաջարկով քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ անել և ինքնասպանության հասցնելու համար պատիժը խստացնել, սահմանելով 7-ից 10 տարվա ազատազրկում։
Ես հասկանում եմ իհարկե, որ այս միայն այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ մենք չենք լուծելու այս համակարգային լրջագույն խնդիրը, որը բնականաբար կա աշխարի բոլոր երկրների բանակներում, որովհետև այստեղ նաև լուրջ այսպես ներքին կանոնադրական հարաբերություններ պիտի փոխվեն, հոգեբանական մթնոլորտ պիտի փոխվի բանակում, եւ սա, ասենք, պաշտպանության նախարարի հրամանով, հրահանգով կամ բարի ցանկությամբ, բարի կամքով չի փոխվելու, բայց ես պատգամավորեմ, իմ գործիքը օրենսդրական նախաձեռնությունն է, ես անում եմ իմ գործը։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն ասաց, նախագծի շուրջ խմբակցությունում դեռ քննարկումներ չեն եղել։ Ասաց, մտահոգի չէ համարում ինքնասպանության հասցնելու հետևանքով զինված ուժերում հացությունների թիվը, սակայն պատիժը խստացնելը միակ լուծումը չպետք է լինի։
Օրինակ 5 տարին փոխենք 10 տարով կամ 20 տարով, բայց մենք բաժի անխուսափելիության սկզբունքը լավ չկիրառենք, մենք էլի մեր դրական նպատակին եւ արդյունքին չենք հասնի։
Այժմ էլ ենթակառուցվածքային մի ծրագրի մասին, որը իրագործում ըստ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի կարող է մեկնարկել արդեն հաջորդ տարի։ Խոսքը Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող 3-րդ ավտոճանապարհի մասին է։ Այն ըստ նախագծի շուրջ 150 կիլոմետր երկարություն կունենա, իրար միացնելով Սյունիքի մարզկենտրոն Կապանը և Լեռնային Ղարաբաղի հարավում գտնվող Հադրութ շրջկենտրոնը։ Նախագծի մանրամասների շուրջ առայժմ բավական կծկտուր տեղեկություններ են շրջանառվում, մեկ բան սակայն ակնհայտ է. Ճանապարհն անցնելու այն տարածքներով, որոնք Հայաստանը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման Մադրիդյան սկզբունքների համաձայն պետք է վերադարձնի Ադրբեջանին։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը բարձր է գնահատում Հայաստանը Արցախին կապող 3-րդ հարավային ուղությամբ ճանապարհ կառուցելու որոշումը, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի եթերում հայտնել էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, կառավարությունը ծրագրում է 2020 թվականին Արցախը Հայաստանին կապող մինչև 150 կիլոմետր ճանապարհ կառուցել, որը կձգվի Կապանից մինչև Հադրութ։
Երրորդ ճանապարհի հանգամանքը ես
կարևորում եմ մի քանի առումներով։ Նախ ինքնին որպես ենթակառուցվածք, որը ինչպես նշեցի, Հայաստան-Արցախ կապի համար երբեք շատ չի կարող լինել։ Բացի դրանից զուտ աշխարհագրական իմաստով իհարկե շատ կարևոր է, որովհետև խոսքը վերաբերում է նաև հենց Յունիքով ավելի մեծացնելու մասին, հաղորդակցության հնարավորություններն ավելի մեծացնելու մասին, եւ այստեղ իհարկե իրական քաղաքականության ռեժիմը ոչ ֆորմալ առումով ես կարևորում եմ այս հանգամանքը նաև Իրանի հետ կապի առումով, որովհետև վերջին հաշվով այս հարավային ռեգիոնը, Արցախի ազատագրված տարածքները, դրանք նաև Իրանի համար շատ մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող հանգամանք են, եւ այս առումով ես օրինակ շատ կարևոր եմ համարում այն հայտարարությունը, որ ԱԱՏ պետն էր արել որպես անվտանգության սպա, նշելով, որ մենք որևէ տարածք հանձնելու մտադրություն չունենք եւ պետք է մտածենք այդ տարածքները վերաբնակեցնելու մասին, եւ այս հայտարարությունը հնչել էր այն օրերին, երբ Նիկոլ Փաշինյանն էր պաշտոնական այդ կատարել Իրան։
Չնայած անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտնել էր, որ համապատասխան որոշումը արդեն կայացվել է եւ ֆինանսական միջոցները եւս կան, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից տեղեկացրին նախագիծը դեռ գաղափարի փուլում է եւ իրենք որևէ մանրամասն հաղորդել չեն կարող։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, Իջևանյան կրքերը ինչպես անսպասելիորեն բռնկվել էին, նույնքան անսպասելիորեն էլ գրեթե մարեցին։ Դիվերսիան չստացվեց, ընդ որում չստացվեց երկու հիմնական պատճառներով. առաջին, չնայած լավ բեմականացված բախումներին և վարձուկ հայրչամիջոցների բարձրացրած ահավոր հիստերիային, իբր ոստիկանները ջարդում են խաղացուցարարներին, թեև տուժածների մեծ մասը ոստիկաններ էին, հասարակական կարծիքը այնուամենայնիվ իշխանությունների կողմներ ու դատապարտում էր անտառը լափողներին, և երկրորդ իշխանությունները հայտարարեցին, որ իրենք չեն տրվելու շանտաժին, և իրավախախտների նկատմամբ ոչ մի զիջում չի լինելու։ Մինչդեռ կազմակերպիչների հիմնական նպատակը հենց դա էր՝ շոշափել իշխանությունների թույլ կողմերը, հույս ունենալ, որ նրանք տեղի կտան մի քանի հարյուր ցուցարարների առաջ։ Թերթը շարունակում է, բայց իշխանություններն անդրդվելի մնացին և թամաշան շարունակելն անիմաստ դարձավ, ճիշտ այնպես, ինչպես ժամանակին անիմաստ էր դարձել օպերայի հարակից մի քանի սրճարանների ապամոնտաժման դեմ առաջին օրերին սկսված իբր ինքնաբուխ ակցիաները շարունակելը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Լրագիրը մգրում է, Արցախում իրադարձությունները մոտենում են որոշակի կետի, որը վերջապես կարող է լիցքաթափել լարվածությունը և տագնապալի սպասումները։ Այդպիսին կարող է լինել քաղաքական համակարգի պատասխանը սահմանադրության փոփոխության առաջարկին, որն արել է պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը։ Նրա խոսքով հավաքված մոտ 25,000 ստորագրությունները փոխանցվել են ԿՀ, հիմա այն պետք է երկար ընթացակարգ անցնի ԿՀ-ում և խորհրդարանում, ընդ որում գրեթե բոլոր խորհրդարանական ուժերը արդեն արտահայտվել են սահմանադրության փոփոխությունների դեմ, քանի որ դա կարող է սահմանադրական կազուս առաջացնել ոչ միայն Արցախում, այլ նաև Հայաստանում։ Լրագիրը շարունակում է, ստացվում է, որ Սամվել Բաբայանը իրեն դնում է կշերքի մի նժարին, իսկ մյուսին Արցախում կայունությունն ու երկու պետությունների սահմանադրական ստատուս քվոն։ Ինչն է սնում Սամվել Բաբայանի այսքան բարձր ինքնագնահատականը, հարցնում է Թերթն ու շարունակում, Բաբայանի շուրջ այս պատմությունը կարող է Արցախում առողջ մրցակցությունը վերածել սովորական բակային կռվի։
Մեծ Բրիտանիայի նորընտիր վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն այսօր հրավիրեց իր ձևավորած նախարարական կաբինետի առաջին նիստը։ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելու Brexit-ի գործընթացի ամենաակտիվ ջատագովներից մեկը խոստանում է, որ ձգձգված այս պրոցեսն ավարտին կհասցվի մինչև հոկտեմբերի 31-ը, ուշագրավ ի դեպ, որ Ջոնսոնի ընտրությունը Միացյալ Թագավորության վարչապետի պաշտոնում բավական մեծ ոգևորությամբ են ընկալել Թուրքիայում, բանն այն է, որ Բորիս Ջոնսոնը Օսմանյան կայսրության վերջին ներքին գործերի նախարար Ալի Քեմալի ծորն է, լսենք Հրաչ Մալքումյանին։
Բրիտանիայի նոր վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի կառավարությունը այսօր գումարեց իր առաջին նիստը։ Downing Street-ում ողջունելով նոր կառավարությունը, Ջոնսոնն ասել է, թե հրաշալի է տեսնել նոր թիմին։
Well, good morning everybody, and it is wonderful to see this new team assembled here.
Կառավարության առաջնահերթությունը նա համարել է Brexit-ի իրականացումը։ Ինչպես դուք գիտեք, մեր երկրի պատմության վճռական փուլում մեր առջև կարևոր խնդիր կա։ Հիմա մենք հանձնարարու ենք Եվրամիությունից դուրս գալ հոկտեմբերի 31-ին կամ գուցե ավելի շուտ։
Leaving the European Union on October the 31st, or indeed earlier. No ifs, no buts, but we're not going to wait.
Ասել է Բորի Ջոնսոնը այդ հարցում իր վճռականությունը արտահայտելով կարճ ձևակերպմամբ. ոչ եթեններ, ոչ բայցեր. Այսինքն առանց հարցականների, առանց ձգձգումների պետք է իրականացնել Բրեքսիթը. Բրիտանիայի նոր վարչապետը միջազգային հանրության և մամուլի ուշադրության կենտրոնում է։ Թուրքական մամուլը հիշեցնում է, որ նրա նախնինները Թուրքիայից են, երկրի հյուսիսում ընկած Չանկիրի նահանգից։ Նրա նախնինները Օսմանյան կայսրությունում բարձրաստիճան պաշտոններ են զբաղեցրել։ Նրա մեծ պապը Ալի Քեմալը 3 ամիս ներքին գործերի նախարար է եղել, նաև կրթության նախարարի պաշտոնն է զբաղեցրել։ Ըստ թուրքական մամուլի, նրա նախնիները ապրել են այդ նահանգի Կալֆատ գյուղում, հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ այդ գյուղի բնակիչ Մուստաֆա Բալին ասել է, թե այդ ընտանիքը այնպիսի անդամներ ունի, որոնք կարող են առաջնորդել աշխարհը, և դա իրենց հպարտեցնում է։ Նա ասել է, թե գյուղում նրանց ընտանիքին ասել են Սարի Օղլան Գիլեր, ինչը թուրքերեն նշանակում է շիկահերների տղաներ։ Մեկ այլ բնակիչ հույս է հայտնել, որ Բորի Ջոնսոնը կօգնի լուծել գյուղի խնդիրները, իսկ գյուղապետն էլ հույս է հայտնել Լոնդոն մեկնել և անձամբ շնորհավորել Բորի Ջոնսոնին Բրիտանիայի վարչապետ դառնալու համար։
Մոսկվայում հուլիսի 27-ին կայնարիկ բողոքի ակցիայի շեմին հատուկ ծառայությունները ճնշումներին նոր ալիք են նախաձեռնել ընդդիմության ակտիվիստների դեմ։ Մոսկվացի վերլուծաբանները չեն բացառում, որ շաբաթվորյա բողոքի գործողությունները կարող են բախումներով ավարտվել։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվայում երեկ գիշերը անցել են խուզարկությունները դիմադիր թեկնածուների բնակարաններում։ Այսօր ցերեկը ձերբակալել են ակտիվիստ Սերգեյ Ֆոմինին, ով մետրոյում հուլիսի 27-ին կայանալիք բողոքի ակցիայի մասին իրազեկող թրուցիկներ էր բաժանում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում և մարզերում սեպտեմբերի 8-ին անցնելու են տեղական ընտրություններ, այդ թվում նաև Մոսկվայում։ Մոսկվայի անդրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել 57 թեկնածուների, այդ թվում բոլոր անդիմադիր թեկնածուներին։ Անդիմադիրները հայտարարել են, որ սա քաղաքական որոշում է և իրականում գրանցվելու համար անհրաժեշտ ստորագրությունները կեղծվել են հենց ստուգելու ժամանակ և բողոքի ակցիաներ են սկսել Մոսկվայում։ Երեկ քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ընտրական իրավունքի և ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Գիշերն այդ գործի շրջանակներում խուզարկություններ են անցել ընդդիմադիր Դմիտրի Գուդկովի, Իվան Ժդանովի և Ալեքսանդր Սալավյովի բնակարաններում։ Ընդդիմադիրներից շատերն այսօր հրավիրվել են քնչական կոմիտե հարցաքնության։ Գուդկովի կինը Թվիտերում երեկ գրել էր, որ շուրջ 1 տասնյակ ոստիկաններ գիշերը խուզարկել են իրենց տունը, նրանք փնտրել են նյութեր հուլիսի 27-ին նախատեսված ընդդիմադիրների բողոքի ակցիայի հետ կապված։ Ինքը Գուդկովն այսօր գրել է, կարևորը գիշերային խուզարկությունների հետո ընտրությունները ավարտվել են, այդ ինստիտուտը Պուտինի օրոք մահացել է։ Բոլոր անդիմադիրները, այդ թվում նաև Գուդկովը, կոչ են անում, չնայած ձերբակալությունների և խուզարկությունների, հուլիսի 27-ին դուրս գալ բողոքի ակցիայի Մոսկվայի Տվերսկայա փողոց։ Ոստիկանությունն էլ իր հերթին հայտարարում է, թե ակցիան անօրինական է։ Ռուսաստանցի անկախ փորձագետները համարում են, որ հուլիսի 27-ին Մոսկվայում կարող է կրկնվել 2012 թվականի Բալոտնայ հրապարակի սցենարը, երբ Պուտինի ինագո Ռուսիայի նախորդին լուրջ բախում էր տեղի ունեցել ոստիկանության և քաղաքացիների միջև, իսկ ակցիայի մասնակից մի շարք ակտիվիստներ դատապարտվել են իրական անազատության։ Եվս մեկ չգրանցված թեկնածու Ալեքսեյ Նավալնու կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի փաստաբան Լյուբով Սոբոլը համարում է, թե այս խուզարկություններն ու ձերբակալությունները վկայում են այն մասին, որ նախագահի ադմինիստրացիան և Մոսկվայի քաղաքապետարանն իրոք վախեցել են այն ճգնաժամից, որ ստեղծվել է Մոսկվայի դումայի ընտրությունների շուրջ։
Оно похоже больше на панику со стороны администрации президента и мэрии Москвы.
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։